De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos, como non, un día máis a esta outra mirada do 5, o día 5 de abril. Un día, mércores, no que, bueno, amanecemos así con bastantes nubes, pero parece que pouco a pouco o sol vai se adonando, vai, en fin, vai facéndose un oco entre as nubes, empeza a lucir. Esperamos que, segundo indican as predicións, que se vaya facendo eso, que se vaya facendo dono o sol da situación ao longo de, da xornada, xa despois a partir de agora, a partir do mediodía. Eso sí, hai que decir que se agarda tamén para hoxe pois vento do nordés, vento que soprará moderado e forte, incluso forte nas zonas costeiras, e ese vento do nordés, pois xa saben, é un vento un pouquiño, bueno, pues así, un poquinho molesto, porque ven, ven fresco, sopra con forza, nas, sobre todo nas, zona, nas zonas de costa. Bueno, pues así comenzamos este, esta outra mirada do día 5 de abril. Quería empezar hoxe por... estos días andamos, falamos moito dos orzamentos xerais do Estado, e imos coñecendo as previsións destes orzamentos. Por exemplo, que parece que por fin se vai abordar a obra do Solimar en la Nacional 6, en Perillo. Son 12 millóns os que figuran nos orzamentos. Bueno, para ser máis exactos, este ano figuran 2,2 millóns, pero o ano que ven serán, iránse completando, e creo que en tres anualidades se, se vai abordar esa, esa obra. Unha das, dos maiores investimentos na comarca, destaca a prensa hoxe. Chamaba a atención tamén a prensa, e sobre todo hoxe en La Opinión, nunha información que firma Marta Villar, hai un apartado que titula "O estilo Oleiros logra os seus froitos", e di que xaló cortar un rabo dúas orellas. Bueno, refírese ás protestas, ás movilizacións, algunhas delas pois un tanto singulares, que se fixeron aquí no Concello de Oleiros para reclamar estas melloras na Nacional 6, movilizacións e parodias que organizou o alcalde de Oleiros, que di Marta Villar non teñen parangón na comarca coruñesa. Un estilo único e diferente, máis a americana e alonxado do político acartonado, pero máis natural, algo que funciona. A finais do ano pasado, o alcalde de Oleiros organizaba unha concentración que cortaba o tráfico na Nacional 6. En xaneiro deste ano reclamou públicamente que todo o mundo arrasara a e-mails ao Ministerio de Fomento para que se executara por fin esta obra no Solimar. E o mes seguinte organizaba unha representación cómica pre-entroido que deixaba coa boca aberta a moitos, un falso Mariano Rajoy vestido de toureiro e a ritmo de pasodoble español púxose a torear os coches na Nacional 6 á altura de Solimar, como denuncia de que os veciños xogaban seu tipo cada vez que cruzaban esta estrada, sobre todo polas moitas veces que non funcionaba o semáforo, e os peóns cruzaban parando o tráfico con mau alzada. A principios deste ano, Fomento licitou as dúas pasarelas elevadas con ascensor para peóns nesta vía. Antes o alcalde xa trouxera unha falsa ministra, Ana Pastor, con unha cabra, para denunciar que Fomento non limpiaba os parterres da Nacional 6 e ao pouco foron recortados. Tamén denunciou con unha caricatura a Rajoy pola demora en ampliar a ponte do pasaxe, e ao pouco anunciouse o proxecto, un proxecto que, por certo, agora aínda está parado. Bueno, pois as singulares protestas que se organizan desde Oleiros parece que pode, ou teñen ao final pois alguna, en fin, alguna repercusión, e bueno, acaban porque, aunque seña por non porque non de, sigan dando a tabarra estos de Oleiros, pois porque as obras isto figuren nos orzamentos do Estado, a ver si en fin, si sirven de algo, pois benvidas señan as protestas singulares. Pero bueno, quería eu hoxe falarles de outra cousa, falarles do aceite de palma. Saben que está agora tan de moda últimamente. Leo hoxe en público.es que o aceite de palma non é o problema. E di que a alarma por os seus efectos nocivos levou a consumidores, a políticos e a comercios a pedir a súa eliminación, pero este non é o único alimento perxudicial, recordan os expertos, que advirten que o reto está en cambiar o noso modelo de alimentación. A mala reputación que se labrou este produto, aceite de palma, despertou as voces dos que piden, pois, eliminalo. E os consumidores, cada vez máis preocupados polo que comen, buscan tamén alternativas nas etiquetas dos alimentos que compran. Algúns supermercados, como Supersano ou Alcampo, traballan din para sacalo dos seus produtos, tal como xa adiantou El Confidencial, e varias iniciativas a nivel nacional e europeo están pedindo tamén un maior control sobre este produto, sobre o aceite de palma, que ten consecuencias nocivas para a saúde e para o medio ambiente. Os expertos, en cambio, advirten que a única alternativa fiable está en cambiar o noso modelo de alimentación. Os consumidores estamos dispostos a casi todo na nosa ignorancia e a industria douse conta desto agora, é o aceite de palma, pero se non se cambia a lógica alimentaria, pois iremos saltando de un produto a outro sin arranxar moito, sinala Blanca Rubial, que é responsable de Agricultura e de Alimentación de Amigos de la Tierra. Unha das primeiras batallas pasa por saber que é o que estamos comendo. Asumimos que cando compramos un alimento hai que ir con unha guía para ler, ironiza esta muller, Blanca Rubial. Ainda que a normativa europea sobre etiquetado estableceu a partir de 2014 a obligatoriedade de indicar o tipo específico de aceite vegetal que se utiliza nos produtos, non sempre isto aparece de forma clara. Así que, por exemplo, o aceite de palma, en concreto, pode se camuflar moitas veces baixo o seu nome científico, como Elais guineensis, ou tamén con outros eufemismos, como grasa vegetal fraccionada e hidroxenada de palmiste, por exemplo. Este mércores, o mércores pasado, a Comisión de Sanidade do Congreso debate a Comisión de Sanidade do Congreso unha proposición de Esquerra Republicana para instar a Unión Europea un cambio no regulamento sobre a información alimentaria que force aos fabricantes a indicar de maneira lexible e visual se os seus produtos conteñen aceite de palma. Tamén se pide que se solicite eliminar estos alimentos das máquinas expendedoras de centros educativos, deportivos e de saúde, e evitar que se fomente o seu consumo entre a poboación infantil mediante a publicidade ou os ganchos comerciales, como son algúns xoguetes que aparecen nestes produtos. A iniciativa é positiva porque o aceite de palma está presente en moitos produtos xa de por sí pouco saudables, chocolatinas, patacas fritidas ou bollería industrial. Pero a lista de ingredientes nocivos non empeza e acaba no aceite de palma. Que unha galleta non leve esta grasa non a convirte nun alimento beneficioso. O principal prexuicio para a saúde do aceite de palma está no seu alto contido en graxas saturadas e tamén a súa capacidade para aumentar os niveles do chamado colesterol malo, o LDL. Pero outros aceites vegetais, como por exemplo o aceite de coco ou o aceite de palmiche, produtos animales como a mantequilla, son tamén ricos neste tipo de graxas. Ademais están as graxas chamadas hidroxenadas, son coñecidas como grasas trans, que son propias de mantequillas e margarinas, ao igual que o aceite de palma, utilizadas de forma masiva pola industria. Pese a que non causaron o mesmo revuelo mediático, as grasas trans non só aumentan o colesterol malo, sino que ademais baixan o bo. E son unha das principais causas de enfermedades cardiovasculares. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, recomenda evitar o seu consumo o máximo posible. A alternativa pois sería basarse nunha dieta de produtos frescos, de produtos non procesados e de produtos cociñados na casa. A alternativa sería volver ao mercado, ao produto local, asegura nunha entrevista con Público o nutricionista Eduardo Baladía, do Centro de Análisis de Evidencia Científica da Academia Española de Nutrición e Dietética. Outro tanto ocurre coas consecuencias medioambientais do denostado aceite, causa principal da deforestación en Indonesia e en Malasia, o aceite de palma. O problema non é o aceite, sino o monocultivo, onde tamén entra a soja e outras plantas que se están cultivando así, e que ademais están facendo que teñamos que escoller entre alimentar coches ou alimentar a personas. Sinala o eurodeputado de Equo, Florent Marcellensi. É o autor de un informe que se aprobou este martes por unha maioría aplastante no Parlamento Europeo que recoñece os efectos graves do cultivo do aceite de palma que ten sobre a deforestación e a seguridade alimentaria das persoas, e que insta tamén á Unión Europea a que tome medidas para controlar a súa orixe. Recoñece que a medida debería ser perseguida tamén para outros cultivos, pero que os intereses da industria e dos grupos conservadores do Europarlamento impídeno. A coincidencia entre os produtos malos para o medio ambiente e os malos para a saúde é, ao parecer, impresionante. E non é casualidade. Igual nos estamos equivocando coa alarma sobre o aceite de palma. Sería máis útil mirar a alimentación de forma máis global, porque parece que estamos enmarcados nun sistema que, se non cambia, non imos combatir nada. Sentenza este home, sentenza Rubial. Así que, si é certo, co aceite de palma parece que é un problema, está presente en moitísimos produtos, en outros aparece aí medio disfrazado, é un problema tamén medioambiental moi importante, pero, como ben se di neste traballo, pois o mellor está en que non é só o aceite de palma, non é só o aceite de palma o problema está en, o reto está en cambiar tamén o noso modelo de consumo, o noso modelo de alimentación. Porque é certo que moitas veces tendemos a, en fin, demonizar un produto que en este caso parece que ben merecido, tenga fama, non? Pero, pois bueno, inmediatamente a industria sustituíu por outro que probablemente igualmente prejudicial, pero que en ese momento non ten esa mala fama, seguimos máis ou menos o mesmo. Bueno, non sei se algún ou alguna, pois amargamos un pouco xa mañá con isto. Te coma chocolatinas, non sei que, pastelitos, todo eso leva porquerías destas. É malo para a saúde. Alguén di, bueno, pois sí, pero está rico. Bueno, pois tamén, claro. Nada, aquí comenzamos de novo con reiterando saúdos para toda a nosa audiencia neste 5 de abril e tamén con saúdos a Paris Ares, que como sempre está aí ao fronte dos controis técnicos e compartindo micrófono neste espacio. Hola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a toda a audiencia.
Ti consumes aceite de palma, supoño que sí, como todos.
Imagino que como sí. Todo fillo de veciño,
sabendo,
porque...
O sin saber, pero...
Non, sin saber, pero es que o aceite de palma está en multitude de produtos. Igual que os azúcares, non? E as graxas saturadas e tal. Claro. E que vamos a ver, ou vas aí a horta directamente, ou vas a árbore, non? A coller a froita... Pois se non, meu, estás perdido. Pero iso sabíamolo todos, non? Penso.
Pois parece que sí, claro. O que pasa é que xa nos, pouco a pouco, parte que nos, en fin, se nos, a economía que é que realmente mandan en todo, non?
Sí, sí, en todo.
Pois foi nos impoñendo un modelo de consumo,
sí, sí.
Que, bueno, que, y que nos invita a comer cereixas no mes de no mes de decembro, sí, e cousas sí, así, sí, entón, sí, pois sí. Pensamos que iso é o normal. Bueno, pois o normal non é.
Ollo, que agora incluso se están a facer xa, o sea, filetes de boi e destas cousas xa in vitro, eh?
Ah,
sí? Sí, sí, sí. No, 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 no que broma, o sea, xa que cuidado, non? As veces, vou por uns filetes. Ollo, mira ben etiqueta, non vai a ser, non?
Bueno.
Echa así.
En fin, 5 de abril, hoxe...
Sí, señor, 5 de abril.
Hoxe San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
San Vicente Ferrer.
Pois unha onomástica sinalada, sí, señor.
San Vicente Ferrer.
E, pois en por exemplo, un 5 de abril, que te diré eu, na República Dominicana é o Día do Xornalista.
Ah.
O Día da Árbore en Corea do Sul e en México, pois o Día Nacional do Cancro de Pulmón, xa ves. Hai de todo.
Hai de todo.
Hai de todo.
Para todos.
Sí, claro. Sí, sí. Incluso un día como hoxe, pois que te diría eu, nacían actores como Abby Davis, Spencer Tracy, Gregory Peck, ou que bellos somos, eh? Seguro que destes que estou a falar, as xeracións novas non lle soa absolutamente de nada, non? E un día como hoxe, pois morría tamén Charlton Heston, ou Kurt Cobain. Este sí que lle soa, porque este cantaba, era o líder de Nirvana, e este soa máis. Pero bueno, o resto é unha prova máis de que tanto Xosé como a min xa temos unha idade xa ter en consideración. Bueno, un 5 de abril que é un día así sinalado.
Pois sí, 5 de abril, xa digo, San Vicente Ferrer. Oxe, uh-huh. Así que parabéns, bueno, os Vicentes ou os Vicentes Ferrer, non?
Uh-huh, os Titos.
Porque o Vicente Ferrer foi organizado fai pouco tempo.
Hai pouco, sí, sí, sí.
O santo novo, por decirlo así.
Recente.
Bueno, pois pues nada, aquí comezamos esta outra mirada. Si queres que se fale do tempo, pois pues comeche como ven a cousa para os vindeiros días.
Como non?
Non ven mal, de momento.
Pois veña, imos aló. Pinta ben.
Sí, hoxe amanecemos como viron todo. Bueno, os que se regaron todo, claro, os que viron amanecer, porque outros a esa hora estaban na cama.
Ah, eu bueno, sei de un que colabora aquí moito.
Pois, en fin, hoxe amaneceron os ceos anubrados, pero a predición de Meteo Galicia di que eso vai sair corrixindo co paso das horas, e que o sol irá se facendo dono da situación nas vindeiras horas. Mañá xoves, pois de novo temos tempo anticiclónico, agardamos unha xornada de tempo seco estable. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados. En xeral pode haber de novo algún intervalo de nubes baixas nas primeiras horas, no tercio norte, pero despois iránse abrindo claros e as nubes irán dando paso ao sol. As temperaturas mínimas manteránse sen cambios e as máximas ascenden lixeiramente, con vento que soprará do nordés moderado, con intervalos fortes no litoral norte e con réxime de brisas nas rías baixas. O venres, pois de novo, altas presións dominarán a situación, aportarán estabilidade, os ceos estarán despexados durante toda a xornada, as temperaturas manteránse sen cambios significativos, pero aumentará a sensación de calor ese día, o venres, porque diminuirá o vento, é dicir, baixará a intensidade do vento e iso vai aumentar a sensación de calor pola tarde. O vento será o venres frouxo de dirección variable, só con intervalos de moderado no litoral norte. E o sábado volvemos a ter outro día de bo tempo, outro día de tempo anticiclónico, tempo seco con ventos moi frouxos de compoñente sur, ceos despexados en toda Galicia, con formación de nubes de evolución pola tarde en zonas da provincia, en zonas altas da provincia de Ourense. Por aquí
non, pois, calles,
non, nos, non nos cacha eso. Temperaturas que estarán ese día o sábado en lixeiro ascenso, evento frouxo de compoñente sur. Así que en principio temos bo tempo para toda a semana, porque
incluído sábado, ¿no?
Sí, incluído sábado e incluso probablemente o domingo, aínda que para ese día pois as predicións a medio prazo indican que podían aparecer algunhas nubes, pero bueno, está aínda un pouco lonxe a cuestión, nubes pero con moi baixa probabilidade de precipitacións.
Perfecto.
Polo momento.
Perfecto. ¿Eh?
O da Semana Santa sigue sendo unha certa incógnita, ¿eh?
Bueno, será
sigue habendo unha certa incógnita, exacto.
O que lle cadre.
Será como lle cadre.
Exactamente.
Así que con bo tempo polo momento, con bo tempo polo que para o que queda de semana, tamén para o fin de semana, comezamos así. Falamos ou pasamos, si queres, a actualidade.
Imos.
Actualidade que reflexan os periódicos nas súas portadas dixitais.
Imos aló.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois aláimos con este repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses, comezando por La Voz de Galicia. Este diario reflexa na súa edición dixital que Feijóo, o presidente da Xunta, defende o gasto do Estado en Galicia fronte ao recortazo que denuncia toda a oposición. Así que o presidente da Xunta prefire poñer en valor que o investimento en Galicia ascende a unha porcentaxe do 11% fronte ao 8% que reclamaba no seu día o bipartito do PSOE e do BNG. O que gastará o Estado nas sete cidades, tamén titula La Voz, e di que o investimento na A54, A57, o abandono do AVE Lugo-Ourense, a mellora do tren Ferrol a Coruña ou a ampliación de Alfonso Molina na Coruña son aspectos clave. Seguimos falando de economía, a cuota para os autónomos galegos subirá 8 euros ao mes a partir do mes de xullo. Destaca tamén Este diario e di que a Facenda prevé menos ingresos por cotizacións pese ao medio millón de novos empregos. En la Voz tamén lemos que un pai vai ao cole para darlle as gracias aos 32 nenos que cambiaron a vida do seu fillo autista. O pequeno pasou de estar aillado no patio a ir a todos os cumpleanos e a ter unha auténtica pandilla de amigos. Destaca tamén La Voz que foi suspendida cautelarmente o área metropolitana de Vigo. A Xustiza dalle así a razón á Xunta no seu enfrontamento co goberno local de Vigo, que piden 1.000 euros de multa para unha nai que acusou a unha profesora nun grupo de pais en WhatsApp.
Xa saben es que os grupos de WhatsApp teñen un perigo.
Os grupos de WhatsApp teñen moito perigo. Bueno, pois agora hai grupos de WhatsApp para todos. Bueno, pois esta muller parece que, bueno, fixo unha acusación sobre unha profesora nun chat colectivo. Dixo que a maestra zarandeaba o seu fillo de 5 anos, que se burlaba del, que ademais que lle comía o bocadillo. Bueno, pois a partir de aí supónse que a profesora denunciou a esta nai, e agora piden 1.000 euros de multa para esta muller. A Nova agranda a crisis de Marea ao rexeitar a coordinadora de Villares, titula tamén La Voz. Este diario di que o esplendor do bosque acaba con portas e ventanas tapiadas. O Concello solicitara o ano pasado a Bankia que atallara este foco de insalubridade, e di tamén que rexurde a polémica na Coruña pola presencia de cans nos areais, coruñeses. Que a falta de mantenimento e exceso de confianza son os grandes riscos dos tractores. Recorda este diario que Galicia é unha das comunidades autónomas onde máis accidentes mortales de tractor se producen. Onte mesmo un home morreu no Valadouro tras quedar atrapado no seu tractor. Teresa May suxire que a libre circulación de personas se extenderase tras o Brexit, titula tamén este diario, e di que a guerra dialéctica sobre Gibraltar, os españoles son uns follaburros e as patacas bravas están sobrevaloradas.
Era boa.
Os bons modales desapareceron desde que Teresa May puxo en marcha a activación do artigo 50 do Tratado de Lisboa.
Se non probou patacas bravas na vida.
Tamén La Voz de Galicia.
Na vida, vamos. Pobriño.
Bueno, pues nada, Paris, contanos ahora tamén os titulares de portada do diario La Opinión da Coruña, que supoño que creo que tamén van en clave de orzamentos, ¿no?
Sí, sí, os orzamentos na nosa área, pois, por suposto, nos xornais locais ocupan titulares, como é o caso de edición digital do xornal Opinión da Coruña, que titula que inversión para iniciar a ampliación de La Vedra non a da pasaxe. Tamén hai subtitulares referente a isto, como que Galicia relegada o quinto posto en inversións, 4,5 millóns en 3 anos para o tren a Coruña-Ferrol, e que Gelo, o alcalde de Oleiros, corta un rabo e 2 orellas en Solimar, titula La Opinión.
Sí, refírese a esa protesta
que
fixera con Toureiro disfrazado de Rajoy incluído, etc.
Sí. Pois despois hai outros titulares como a que a área coruñesa resta casi 2.500 parados nun ano, que a Semana Santa vai xerar en Galicia 5.400 novos empregos, casi o 40% na Coruña, e bueno, se fai sol, xa nin te conto. Despois que se elevan a 72 os mortos polo presunto bombardeo químico nunha cidade siria. Tamén titula La Opinión pregúntase como a solicitar dende hoxe o borrador da renda. Tamén que Aznar descubre o seu lado máis descoñecido a Bertín Osborne, que Buenafuente desafía a xustiza con Carrero Negro, que se ande con bromas, Buenafuente, que xa verás ti como anda a cousa. Sí. A Coruña, que duplica o número máximo de licenzas de taxis por habitante que fixa a lei, outro titular, que dende hoxe sanción por entrar a Mariña sen autorización, que condean a un banco a devolver máis de 600.000 euros a un matrimonio galego. Tamén titula La Opinión que a Fiscalía arquiva a denuncia veciñal por insonorizacións de vivendas por Alvedro. Enganchados aos smartphones, e outro titular, que a Fiscalía pide 5 anos de prisión para o xoven que apuñalou outro en mantelería, sorprendido in fraganti cando roubaba nun coche patrulla da policía local, non, que dende logo tamén hai que ter ollo clínico, que a sociedade interesanlle persoas hiperexixentes, consumistas e estresadas, isto di Rafael Santandreu, psicólogo e autor do libro Ser Feliz en Alaska. E por último, atención, un asteroide de 650 metros vai a rozar a Terra o 19 de abril. Cuidado, ollo o dato. Está considerado potencialmente perigoso e o de maior tamaño que se achegou en 13 anos. Aí está.
Bueno, pues nada, veremos que pase o asteroide, en fin, lonxe.
Por si acaso, habrá que collelo para augas e abrilo e malo será.
Diz que pasará a 4 distancias lunares, eu anduve mirando por aí, pero non encontrei. Non consigo averiguar eso como se traducía en quilómetros.
Son a tira de quilómetros, sí, sí. Pero a tira. Tardase, pues parece, penso sí. Que en chegar a Lúa, me parece que se tardan
sí, pero as
tres días.
Pero a parecer as distancias lunares non teñen que ver coa distancia entre a Lúa e a Terra. Que o ángulo entre a Lúa e ese outro corpo celeste, non sei que máis, van un pouco complicado.
Non me lies que son de letras, sí. Meu. Bueno, que queda lonxe, que non se preocupe ninguén,
En fin, imos con repaso a outra portada que nos queda del Ideal Gallego. Destaca este diario que Alvedro será o principal beneficiado dos orzamentos de 2017 para a Coruña. Será unha das infraestructuras protagonistas na cidade a tenor das diversas partidas para a súa mellora, que incluyen os orzamentos xerais do Estado. Eso di na súa portada el Ideal Gallego, que por certo cambia de imaxe, pasa de esa letras en vermello a letras en azul, cambiou a imaxe del Ideal Gallego tamén na edición de papel. Este diario destaca tamén que a Xunta destaca que Galicia é a segunda en inversión per cápita. Os policías alertan da práctica dos menores de saltar os pantaláns coruñeses. Arteixo sigue coa reclamación de 600.000 euros sin impostos ao grupo Luso que comprou Emesa. Tamén destaca este diario que 3 eurodeputados británicos tratan de incluir a Gibraltar no texto do Brexit, que o paro descende na Coruña por primeira vez desde que empezou 2017, que a Garda Civil de Culleredo detén a unha muller por sustraer diñeiro e xoias nunha vivenda dende 2015. O desemprego cae en Galicia a niveles inferiores aos do inicio da crisis. É outro dos titulares que, sin embargo, matizan outro titular que hai unha lixeira baixada nos municipios do entorno metropolitano. Unha lixeira baixada do paro. E agora é o momento de acercarnos ata a Policía Local de Oleiros. Un día máis falamos con Eduardo Botija, co xefe da Policía Municipal. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día.
Que tal? Algúna incidencia para destacar?
Pois temos unha incidencia de ayer pola tarde, concretamente a 6:15 da tarde. Atendemos un aviso telefónico que informaba da caída dunha persona de edade avanzada aquí na vía pública, concretamente na Rúa das Olas, en Oleiros. Tratábase unha muller veciña da Plaza de Galicia de 88 anos de idade. Vamos a ver, isto ocorreu. Esta señora, ao tratar de subir a unha acera, tropezou e foise contra un cierre dunha vivienda, golpeando a cabeza, produciéndose unha ferida sangrante na frente, ¿no? Aparte de outras contusións varias en diferentes partes do corpo. Entonces foi atendida polo CHOAC e trasladada, bueno, por unha ambulancia, perdón, e trasladada ao CHOAC. Nada máis, xo sei, isto foi o que tivemos.
Moi ben, pois nada, gracias como sempre, Eduardo.
Moi ben.
Moi bo día, bo servicio.
Igualmente, xo sei.
Hasta logo. Bueno, pois coa información que nos facilitaban dende a Policía Local deste suceso da caída dunha persona de idade avanzada aquí en Oleiros, que se golpeou na cabeza e en outras partes do corpo, tivo que ser atendida e trasladada en ambulancia ao Hospital da Coruña. Con isto rematamos esta primeira parte, volvemos de seguida na segunda parte. Hoxe é mércores, xa saben, os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Vayas preparando, porque hoxe queremos preparalos para a chamada Operación Bikini. Para aqueles e aquelas que queren poñer os seus corpos en forma para cando chegue o sol. Bueno, pois hai que facelo pouco a pouco. Bueno, eso despois comentámolo co doutor Caramazana na segunda parte de Outra Mirada.